9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Tribunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Skupština odlučuje o jednokratnoj pomoći prosvetnim radnicima. Napeto na hrvatsko-slovenačkoj granici. Hrvati traže da se ukloni bodljikava žica sa njihove teritorije. Grčka u štrajku zbog mera štednje. U Čačku se otvara izložba o Nadeždi Petrović. Vaterpolisti i Partizana izgubili od Proreka sa ubedljivih 3-15 u drugom kolu grupe B Lige šampiona. U Beogradu je 12, u Novom Sadu 9, Nišu, Kragujevcu 8 stepeni, danas sunčano i toplo do 23.
Od 1. januara zaposleni u prosveti, zdravstvu, policiji i vojsci primaće plate uvećane za 800 do 2000 dinara. Sa druge strane, penzionerima će linearno primanja biti povećana za 1,25%, što prevedeno u živ novac znači od 200 dinara do 1000 dinara više u zavisnosti od primanja. Kada su pre skoro godinu i po dana smanjene plate i penzije, mesečna primanja bila su umanjena od 1000 do 10.000 dinara. Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti Srbije kaže za Vesti u 9 da nisu zadovoljni povećanjem od 4%, jer država nije ispunila ono što je ranije dogovoreno sa sindikatima.
U obrazovanju plate nisu povećavane skoro uopšte poslednjih 5 godina. Obrazovanje je došlo u situaciju da su primanja u prosveti 15% niža od proseka primanja u Republici. I ova pomoć koju je vlada jednostrano namenila obrazovanju jednostavno ne može da bude dovoljno za ono što je nama potrebno i što sleduje iz tog sporazuma. Mi smo očekivali da to bude pomoć u najmanje pola plate i da se priča o nekim koeficijentima koje bi trebalo povećavati u obrazovanju. Naši sledeći koraci biće poznati u ponedeljak kada se 4 sindikata sastaju. Vrlo je moguće da dođe i do štrajka, jer sindikati prosvete ne odustaju od onoga što su potpisali i zbog čega su izašli iz štrajka proletos.
Zdravstveni radnici primaće 1% manje nego prosvetni. Zoran Savić iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kaže za Vesti u 9 da to nije povećanje plata, nego vraćanje dela onoga što je već oduzeto umanjenjem od 10%.
Očekujemo da se zaposlenima prvo vrati ono što im je uzeto, a onda da se i povećaju zarade. Očekujemo da ćemo ovih dana imati reakcije članova sindikata i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Mi smo resornom ministru, znači ministru zdravlja, ministru rada, financija i premijeru već uputili jedan zahtev u kome tražimo jednokratnu pomoć, onu koja je obećana i zaposlenima u prosveti. Jer smatramo da zaposleni u društvenim delatnostima treba da imaju isti tretman. Zahtev je upućen pre par dana, očekujemo poziv iz ministarstva u toku naredne nedelje.
Za sada je međutim ostalo još neizvesno po kom kriterijumu su uvećane plate zaposlenima u prosveti, zdravstvu, policiji i vojsci.
Prema najavama i sledeće godine može se očekivati uvećanje zarada, ali kako sada stvari stoje, samo prosvetni radnici do kraja godine dobit će jednokratnu pomoć, iako su, kako ste već čuli, nezadovoljni iznosom. Reč je o 7.000 dinara i o tome će danas odlučivati Republički parlament. Skupštinska zasedanje prati Mirjana Nikolić.
Predlog dopuna zakona o budžetu bio je najavljen za utorak, ali poslanici nisu započeli raspravu jer ministar financija Dušan Vujović zbog obaveza u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom nije uspeo da dođe u parlament. Zato bi danas trebalo da obrazloži predlog da se zaposlenima u osnovnim i srednjim školama jednokratno isplati pomoć. Poslanici vladajuće koalicije rekli su ranije da je jednokratna pomoć prosvetarima mala, ali u skladu sa ekonomskim mogućnostima i budžetom. A poslanici opozicije smatraju da je taj iznos uvreda za prosvetare. Na dnevnom redu su i sporazumi sa Kazahstanom i Norveškom o ukidanju dvostrukog oporezivanja.
Državne njive dobit će nove zakupce, to je suština izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Izneti predlozi, međutim, izazivaju brojne sporove. Mali proizvođači najviše se žale na nepovoljne rokove otplate pri kupovini zemljišta. Zamjerka je i da zakon daje prednost zakupa pravnim licima i da zakon ne ograničava broj hektara koji se zakupljuje. Ministarka poljoprivrede Snežana Bošković-Bogosavljević tvrdi da mali poljoprivrednici time neće biti ugroženi.
Polazeći od činjenice da imamo značajan deo poljoprivrednog zemljišta koji se ne obrađuje, da je poljoprivredno zemljište dobro od opšteg interesa, da imamo izuzetno nizak nivo investicija u poljoprivredi, mi smo predložili da deo poljoprivrednog zemljišta, znači maksimalno do 30% se da u zakup, odnosno ponudi u zakup velikim investitorima. Pri tom smo se rukovodili pre svega interesom bržeg razvoja poljoprivrede i interesom malih poljoprivrednika da kroz kooperaciju lakše uvećaju, lakše obnove proizvodnju i pre svega da imaju siguran plasman za svoj proizvod. Mali proizvođači neće biti ugroženi. Ova mera je zapravo u njihovom interesu.
Sa druge strane, mali proizvođači smatraju da su uslovi i dalje nepovoljni i da oni ne mogu da se takmiče sa velikim, jer pre svega nemaju para da zakupe velike parcele.
U blizini Kule otvara se prvi vetropark u Srbiji. Proizvodiće 27 miliona kilovat sati zelene energije. U projekat je uloženo skoro 15 miliona evra. O tome Ida Maričić.
Vetropark čine tri vetrenjače od 9,9 megavata visine preko 100 metara. One će proizvoditi energiju za oko 8000 domaćinstava, no održavanju postrojenja trebalo bi da radi oko 50 radnika. Otvaranje prvog vetroparka u našoj zemlji dokazuje da onaj ko zaista želi da investira u obnovljive izvore energije u Srbiji, to će i da uradi bez obzira na naše još uvek komplikovane propise, kaže za naš program stručnjak za energetska pitanja Jelica Putniković.
Nigde u svetu niko ne može, kako mu padne na pamet, da postavi vetrenjaču, već moraju da se ispoštuju sve strožija pravila ekologije i to je dobro jer jednostavno onda znači da država kontroliše ko, gde i šta grad. Za energetsku situaciju u Srbiji to je dobro jer jednostavno imat ćemo i nove kapacitete u obnovljivim izvorima, a što je više proizvedene električne energije, to je i bolja energetska sigurnost.
Mešovita italijansko-srpska kompanija MK Fintelwind osnovana je 2007. godine. Jedna je od prvih kompanija u Srbiji koja se bavi proizvodnjom zelene energije pomoću vetroelektrana i solarnih panela. Trenutno je najznačajniji investitor u toj oblasti u našoj zemlji. Čelni ljudi kompanije najavili su skori početak izgradnje i drugog vetroparka u Srbiji koji će se nalaziti u okolini Vršca i koji će snabdevati energijom oko 5.500 domaćinstava.
Nastavlja se put migranata kroz Srbiju ka zapadnoj Evropi. U Preševo stalno pristižu nove grupe iz Makedonije. Za posljednja 24 časa do prihvatnog centra doputovalo je više od 8000 migranata. Zbog velike gužve u obezbeđenju pomažu i pripadnici žandarmerije. Sve službe u Preševu rade punim kapacitetom.
U međuvremenu napetost na hrvatsko-slovenačkoj granici raste. Zbog podizanja žičane ograde angažovana je policija sa obe strane granice. Zagreb tvrdi da su pri podizanju ograde kod Sutle Slovenci ušli u hrvatsku teritoriju. Slovencima je poslata protestna nota i poručeno da će, ako u najkraćem roku ne uklone žicu, Hrvatska to uraditi sama.
Švedska će privremeno dovede kontrolu svojih granica kako bi se suočila sa talasom izbeglica koji preti da ugrozi javni red i mir i komplikuje rad imigracione službe u zemlji. U Švedskoj je od septembra stiglo 80.000 izbeglica, što je ukupan broj izbeglica koji je prošle godine došao u tu skandinavsku zemlju. Švedska, koja je članica Evropske unije, očekuje da će do kraja godine primiti do 190.000 izbeglica. Evropski lideri sa afričkim kolegama na Malti raspravljaju o migrantskoj krizi. Danas bi trebalo da bude potpisan takozvani akcioni plan, kojim se predviđa pomoć afričkim zemljama, naročito onima odakle migranti dolaze. Akcioni plan od 17 strana, u koji je Reuters imao uvid, predviđa na desetine inicijativa. Između ostalog, predlaže se olakšavanje viznog režima za ljude iz Afrike koji posluju u Evropskoj uniji i putnike iz onih zemalja koji se obavezuju da će prihvatiti nazad svoje državljane koji su u Evropi ilegalno.
Grčka je paralisana zbog generalnog štrajka zaposlenih u javnim službama. Povodi za današnji protest su nove mere štednje. Avioni na domaćim linijama ne saobraćaju, brodovi su u lukama, a javne službe zatvorene. U Atini je i naša Majda Šimunec.
U Proglasu sindikati su uputili poziv svim zaposlenim ljudima da dođu danas na miting na trg Plasmonas u 11 sati i tako dignu glas protiv talasa novih ekonomskih mera i memoranduma 3 koji urušavaju standard grčkog društva i ugrožavaju budućnost radnika, nezaposlenih, penzionera i omladine. Zajedno možemo da sprečimo najgore, poručuju grčki sindikati, navodeći da osuđuju vladu zbog neuspeha, odnosno nesposobnosti da ispuni izborno obećanja, jer nastavlja s kaznenom politikom štednje i ekstremnog siromaštva, primenjujući težak memorandum 3 koji ukida svaku socijalnu sigurnost. Generalni štrajk podržava i Svegrčka federacija novinara, a medijsku tišinu, kako je najavljeno, samo će povremeno kratko prekidati najnovije vesti kako bi građani bili obavešteni o toku obustave rada i planiranim uličnim demonstracijama radnika. Inače, protest sindikata događa se u nedelju u kojoj bi grčka vlada trebalo da okonča najnoviju rundu pregovora s predstavnicima institucija, odnosno poverilaca, i usvoji novi set restriktivnih reformskih zakona, kako bi zauzvrat mogla da računa na tranšu kredita od 2 milijarde evra, ali i na novac kojim bi počela da rešava dokapitalizaciju banaka i sanira problem izazvan merom kontrole kapitala.
Španski ustavni sud je suspendovao rezoluciju koju je usvojio katalonski parlament i kojim je proglašen početak procesa odvajanja tog bogatog severoistočnog regiona Španije. Parlament Katalonije usvojio pre dva dana rezoluciju koja predviđa da se odvoje od Španije najkasnije do kraja 2017. godine.
Skandali i afere postali su svakodnevica Rimokatoličke crkve. Papa Franja kaže da neće odustati od suštinskih reformi koje su glavni uzrok sve veće netrpeljivosti između njega i dela rimskih sveštenika. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Poslednji skandal je da su određeni sveštenici stanove u vlasništvu Rimokatoličke crkve u centru Rima koristili kao bordele sa svim vrstama usluga, a da iza svega stoji kongregacija za propagandu vere koja prema poslednjim podacima u večnom gradu poseduje nekretnine vredne čak milijardu evra. Da se iza zidina Vatikana događa nešto krupno bilo je jasno kada su nedavno uhapšeni sveštenik Opus Deja Monsignor Balda i njegova saradnica Francesca Čauki pod optužbom da su ukrali tajna dokumenta iz kompjutera glavnog revizora Svete Stolice da bi se nemali broj poverljivih izveštaja našao u upravo objavljenim knjigama Put krsta Gianluigi Nucija i škrtost Emilija Fittipaldija, novinara istraživača. Samo nekoliko podataka o besomučnom trošenju novca od strane nekih članova rimske kurije i finansijskim spekulacijama. Fondacija Dete Isus, koja putem donacija prikuplja novac za lečenje dece, uplatila je 200.000 evra za rekonstrukciju luksuznog stana kardinala Bertonija, dok najveći deo od 400 miliona evra fondacija koristi za netransparentne finansijske akcije preko Vatikanske banke, koja je do 2013. bila najtajanstvenija finansijska institucija na svetu. Otkrivanje afera analitičari vide kao sada već otvoreni rat koji se vodi između dela rimske kurije i pape Bergolja zbog njegove odlučnosti da sprovede suštinske reforme i spasi veru u Boga, odnosno veru u moralne vrednosti.
Prema najnovijim informacijama, kurdske snage pokrenule su ofanzivu kako bi povratile grad Sinđar na severu Iraka, koji je Islamska država preuzela pre više od godinu dana i tom prilikom ubila i zarobila na hiljade stanovnika Jazida, a time izazvala i američko bombardovanje. Sinđar ima strateški značaj jer se nalazi sa obe strane glavnog autoputa koji povezuje glavna uporišta Islamske države u Iraku i Siriji.
9:14, slušate prvi program Radio Beograda. Stogodišnjica smrti velike slikarke Nadežde Petrović povod je za izložbu Kako pamtimo Nadeždu, umetnik i kultura sećanja. Izložba će biti postavljena danas u Čačku, u umetničkoj galeriji koja nosi ime ove istaknute umetnice. Više o tome Ljiljana Mandić.
Nadežda Petrović se školovala u Beogradu i Minhenu. Prvi put je samostalno izlagala 1900. godine u Beogradu. Od 1904. angažovala se oko prve jugoslovenske izložbe, osnivanja društva Lada i prve jugoslovenske umetničke kolonije u Sićevu. Izlagala je u Rimu i Parizu, ali je umetnički rad zamenila poslom bolničarke na frontu. Umrla je od tifusa u Valjevu 1915. godine. Izložba u umetničkoj galeriji koja nosi njeno ime priređena je sa idejom da se čačanski srednjoškolci, ali i građani, podstaknu na razmišljanje koliko i kako pamtimo Nadeždu, kaže kustos galerije Julka Marinković.
Radionica Kako pamtimo Nadeždu, umetnik i kultura sećanja U galeriji se sprovodi već jedno dva mjeseca u organizaciji Centra za muzeologiju i heratologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tri doktorantkinje tog centra su tokom 5-6 vikenda dolazile u Čačak i sa čačanskim srednjoškolcima na različite načine pravili priču o Nadežde Petrović i kroz istraživanje mjesta i ulica institucija koje nose ime velike slikarke, ali i kroz anketiranje običnih građana sa ciljem da vide koliko je stvari lik Nadežde Petrović i prisutan u čačanskoj sredini.
Godišnjica smrti Nadežde Petrović biće obeležena i izložbom koju će Narodni muzej u Beogradu predstaviti 19. novembra u Domu Vojske Srbije.
Snežana Pantović je s nama u studiju, znači da govorimo o sportu. Snežana, na početku fantastičan primjer upornosti i snage volje, je li tako?
Upravo tako. Košarkašica Nataša Kovačević je, a podsjećam da ona ima samo 21 godinu, postala sigurno najveća heroina našeg sporta i uopšte sistema vrednosti koji bi on trebalo da predstavlja. Ona je napravila neverovatan podvig i dve godine posle saobraćajne nesreće u kojoj je izgubila nogu, našla se sinoć na parketu Beogradske dvorane Basket City u dresu Crvene zvezde u meču prve ženske lige protiv Studenta.
Osjećaj je zaista izvanredan, stvarno. Posebna mi je čast, eto što sam se vratila u svoj klub u Crvenu zvezdu, dakle sam i otišla za Đeri. Imam neki utisak kao da tih dve godine nije ni bilo. Ja nekako pripadam na terenu, tako da ovdje se osjećam kao kod kuće. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli i koji su podržali Crvenu zvezdu. Danas, naravno, mojim saigračicama, sve koševe koje sam ja dala bila iz Nikske. Naravno, tu je moja cela porodica, svi su tu, mama, tata i brat, tu su moji dragi prijatelji. Hvala im što su bili uz mene ove dve godine i eto što su dočekali da me ponovo vide na parketu.
Svaka čast Nataši Kovačević, zaista sve najbolje u životu i karijeri od srca. A košarkaši Crvene zvezde igraće u petom kolu Evrolige u Minhenu protiv Bajerna, tima koji predvodi naš stručnjak Svetislav Pešić. Odbojkašice Vizure poražene su u drugom kolu D grupe Lige šampiona u Rusiji od Uraločka sa 3-0. Jedinstvo iz Stare Pazove zabeležilo je pobedu u prvom meču Kupa izazivača u Staroj Pazovi. Rival je bio Njiređe Hazu iz Mađarske. Rezultat 3-1. Odbojkašice NIS Spartaka i Subotice plasirale su se u osminu finala Kupa Cev, pošto su i u revanšu u Holandiji bile bolje od domaćeg Almela sa 3-2, a drugi naš predstavnik u ovom takmičenju, Crvena zvezda, dobila je svog rivala, to je volejkenic iz Švajcarske. Ruski ministar sporta Vitali Mutko obećao je posle jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predstavnicima ruskih sportskih federacija da će njegova zemlja usvojiti nove mere za suzbijanje dopinga, a to su potpuno novo ispitivanje uzoraka i eventualno otvaranje krivičnih predmeta protiv sportista osumnjičenih za korišćenje nedozvoljenih sredstava. Mutko se obratio novinarima u Sočiju pošto je nezavisna komisija Svetske antidoping komisije WADA optužila ruske atletičare da su uz pomoć domaćih zvaničnika bili uključeni u sistematski i široko rasprostranjeni doping.
Toliko o sportu. Jutro se detaljnije u sportskom žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Da li prelazna ocena Evropske komisije znači prelazak na novu fazu i konačno otvaranje prvih poglavlja? Godišnji izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama analiziraju Tanja Miščević, šef pregovaračkog tima Srbije, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Talasanje, četvrtak u 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
15 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu, 13 u Kragujevcu, 12 u Nišu je 11, Negotin je najtopliji, tamo je 18, Sjenica najhladnija, svega 1 stepen. Dan pred nama sunčan i topao, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
Slušali ste vesti u 9, pripreme i realizacija Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.